Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Rătăcim prin pustia acestui pământ. Ne naștem fără voia noastră și murim împotriva voinței noastre. Ca fii ai țărânii, pare că suntem sortiți unui destin cinic de absurd. Și deodată ne izbește în suflet dorul după Dumnezeu. Nu trebuie să-L căutăm la capătul pământului, pentru că El însuși se pleacă asupra noastră și se descoperă prin cuvântul Său în Biblie. Dacă n-ai deschis-o încă, află că în ea este puterea lui Dumnezeu, cea care dintr-un fiu al țărânii poate face un fiu de Dumnezeu. Sfânta Scriptură lucrează asupra ta, pe de-o parte asupra minții tale prin informație, lucrează apoi asupra sufletului tău prin formarea caracterului tău după chipul lui. Și tot cuvântul e cel ce întreține viața cea nouă în inima credinciosului. Capitolul 3. Stă scris despre mine. Subtitlu: Descoperirea de sine. Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat și a luat un trup de copil. S-a născut ca toți oamenii și a trăit o viață smerită. S-a jucat și a muncit în rând cu ceilalți copii și tineri. Mama lui l-a învățat din scripturi atât cât putea pricepe un copil. Apoi, la vârsta de 12 ani, părinții l-au dus la templu pentru confirmare, cum era rânduiala. Și după ce s-au întors, și-au dat seama că Iisus, de 12 ani, nu era în grupa celor ce se întorceau spre casă. Apoi s-au dus la Ierusalim să-L caute și L-au găsit stând în templul din Ierusalim. La întrebarea lor: ce s-a întâmplat? Cum te-ai rămas aici singur și n-ai venit după noi? Iisus le-a răspuns: oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Scrie în Luca 2:49. Cu alte cuvinte, nu știați că Tatăl meu e Dumnezeu și că eu sunt Fiul Său? Auzindu-L, părinții lui au rămas înmărmuriți, uimiți. Și noi, citind aceste rânduri, ne mirăm și ne întrebăm: cum a putut oare Iisus, la numai 12 ani, în optica lui de copil, ca toți copiii, să capete deodată conștiința mesianității, conștiința chemării sale de Mesia, de uns al Domnului? Să nu spuneți: păi, El era Fiul lui Dumnezeu, nu era ca noi. Nu. Căci dacă ar fi cunoscut asta pur și simplu printr-o revelație subită, totală și fără legătură cu viața pe care a dus-o înainte de acest moment, atunci asemănarea sa cu noi ar fi suferit grav, iar El n-ar mai putea fi modelul nostru întru totul. Și atunci, care e explicația? Iată, îl văd pe micuțul Iisus citind alături de mama lui și adâncindu-și mintea lui de copil de 8-9-10 ani în sururile sfinte. Și Duhul lui Dumnezeu îi călăuzea mintea și sufletul. Citind scripturile în rândurile ei, Iisus, de fapt, se descoperea pe sine, așa cum scrie în Psalmul 40 cu versetul 8. În sulul cărții stă scris despre mine. Identificarea sa treptată cu modelul biblic l-a pregătit în așa măsură încât atunci când a pășit în templu și-a văzut cum preotul pune mielul de jertfă pe altar, cum junghe mielul, cum curge sângele din jertfă, el a înțeles că, de fapt, el, Iisus, era mielul lui Dumnezeu, care urma să se dea pe sine pentru salvarea oamenilor păcătoși prin ispășirea păcatelor lumii. Mintea lui fusese pregătită pas cu pas pentru revelația supremă. Mântuitorul spunea ucenicilor: cercetați scripturile, căci tocmai ele mărturisesc despre mine. Iudeii cercetau scripturile, erau mari cărturari, ași în teologie. Probabil că erau unii care puteau să se laude cu memorarea scripturilor. Și totuși nu l-au găsit pe Hristos. De ce nu l-au găsit? Aici e vorba de un alt secret prețios. Pentru că nu s-au regăsit mai întâi pe ei înșiși în carte. Nu aflaseră că în sulul cărții stătea scris despre ei. Ce taină mare! Mântuitorul nu mi se descoperă decât atunci când mai întâi eu mă regăsesc pe mine în carte, în rolul păcătosului, și înțeleg că, de fapt, mie îmi vorbește cuvântul acesta, că destinatarul cărții sunt eu, iar ceea ce spune Dumnezeu în carte îmi spune direct mie. Marea lipsă a iudeilor a fost că, tot citind și recitind scripturile, nu s-au regăsit în ele, în postura păcătosului pierdut. De aceea, nici n-aveau nevoie de un salvator și nici nu au putut să-l recunoască pe Mântuitorul atunci când a venit. Și aceasta a fost pierzarea poporului Israel. Înțelegi, dragule, este vorba de secretul pe care îl căutam, al patrulea element oferit prin studiul biblic autentic, și anume descoperirea de sine. Subtitlu: două moduri de studiu biblic. Există două maniere de abordare a Scripturii. Prin asta nu vreau să spun că una e rea și cealaltă e bună. Doar că una conduce mintea și cunoașterea până la un punct. Modelul acesta se cheamă studiul intelectual. Desigur, modul acesta de studiu este util. El îți clarifică multe lucruri și te ajută să împărtășești informațiile biblice și altora. Dar mai există și o altă manieră de studiu, care construiește pe un alt teren și care o completează și o încununează pe prima. Aceasta se cheamă studiul devoțional sau meditația. El se deosebește de studiul intelectual ca lectura față de meditație. Mi-amintesc de o ocazie când un profesor de teologie cu doctorat preda studenților noștri, venise din străinătate. Iar la un moment dat, unul dintre studenți, unul mai răsărit, l-a întrebat: domnule profesor, vreți să ne vorbiți despre studiul dumneavoastră devoțional? Profesorul sprijinea geamurile mari ale unei biblioteci din aula unde preda. S-a oprit puțin, a lăsat capul în pământ, după care a mărturisit simplu: vă dați seama că studiez mult Scriptura, dar mărturisesc că nu mă pricep să o studiez devoțional. Aici e punctul meu slab. O cutremurătoare constatare. Studiul intelectual abordează Scriptura atent, dar la rece. El punctează noțiunile și le explică. Apoi leagă noțiunile în idei logice, ideile în judecăți, iar judecățile într-un sistem pe care îl numește adevăr biblic. În meditație, lucrurile stau altfel. Mai întâi să reținem că la actul meditației nu participă o singură persoană, ca într-un monolog, eu cu mine. În meditație, omul comunică prin intermediul cuvântului cu Dumnezeu. E ca și la o convorbire telefonică. Îl auzi vorbind și apoi comunici cu el. Este o relație. Dumnezeu a promis că ne va da Duhul Sfânt prin care să ne conducă în tot adevărul. Atunci când studiez spiritual Biblia, eu nu mai sunt singur, ci Dumnezeu e împreună cu mine. Prin Duhul Sfânt, El comentează Biblia pentru mine. În meditație, eu nu stabilesc noțiuni și legături logice, nici nu compar cunoștințele acumulate cu cele noi ca să stabilesc adevăruri. Nu. În meditație, eu mă raportez pe mine însumi la adevăr. Când studiez spiritual cartea, mă văd pus în fața adevărului. Aici este noutatea. Nu cercetez adevărul, ci mă pun pe mine în fața adevărului și adevărul mă cercetează pe mine. Raportarea aceasta de sine față în față cu adevărul este chiar meditația sau studiul spiritual. Este ocazia când pun înainte adevărului căile mele și le cercetăm împreună, eu împreună cu Dumnezeu. Pun înainte adevărului viața mea, dorințele mele, gândurile mele și, îmi dau seama că sunt goluri sau lipsuri sau chiar decizii rele. Dacă în lectură sfera activă e mintea, dimpotrivă în studiul spiritual, în meditație, sfera activă e conștiința, caracterul care se manifestă în viață. Dacă elementul care se manipulează în studiul intelectual este informația cu care zidești și înalți turnuri, elementul care se rulează în meditație este reține, nu informația, ci solia personală. Hai să facem o recapitulare. În lectură găsesc idei logice și sistematizez un adevăr. Pentru aceasta acționează mintea, iar obiectul de vehiculare este informația. În schimb, în devoțiune sau în meditație, nu găsesc un adevăr, ci mă găsesc pe mine în fața adevărului. Sfera activă este conștiința, iar elementul care mi se adresează este solia personală. Când citesc spiritual Biblia, eu găsesc o solie pentru mine și zic, Doamne, iarăși mi-ai vorbit. Subtitlu: noutatea mesajului. Cineva ar putea spune, bine, bine, dar Biblia este și ea un volum limitat. Cum poate Biblia să fie permanent nouă? Gândește-te la cineva drag, părinții, soția sau soțul, copiii sau vreun prieten. Ori de câte ori revezi acea persoană, ce simte inima ta? Parcă se luminează. De ani și ani de zile faci experiența aceasta. Ori de câte ori îi spui soției te iubesc, ea zâmbește din nou și e fericită. De atâtea ori repet și eu același lucru. Cum de nu s-a plictisit de rutina acestei declarații? De ce se bucură iarăși și iarăși? iată dezlegarea enigmei. Atunci când este vorba de o comunicare între două persoane care se iubesc, orice atingere, cât de obișnuit ar fi, este nouă, pentru că izvorăște dintr-o nouă trăire de iubire. Nu contează atât de mult ce primesc. Chiar faptul în sine, cam o nouă atingere, mă mângâie. Iată un alt exemplu. Pâinea. De când o tot mănâncă omenirea? N-a fost adusă din America, căci o cunoșteau și dacii. De când o tot mănâncă? De mii și mii de ani. Chiar și rugăciunea zice, pâinea noastră cea de toate zilele. Dar ea spune, te-ai săturat până acum de pâine, de pâinea cea proaspătă, care aburește. Nu-i așa că n-ai dorit nimic altceva decât coaja aceea crocantă de pâine, aceeași străveche pâine. Există o nevoie fundamentală după pâine. Tot așa, nevoia fundamentală de a fi iubit și de a iubi e permanent înnoită pentru fiecare. La fel, Biblia este tot timpul nouă pentru cei care comunică atunci când citesc cu Dumnezeu. Subtitlu: Noutatea situațiilor. Dar Biblia mai e nouă și prin altceva, prin permanenta noutatea situațiilor. Dacă ai în mână un șurub de 6 mm, te uiți la el și e foarte clar, este doar un șurub de 6 mm. Ei bine, acest șurub îl găsesc în fiecare zi într-un nou angrenaj și de fiecare dată șurubul acesta de 6 mm îmi spune ceva nou. Acum îl găsesc la o trotinetă, mâine la o mașină de spălat, poi mâine la un avion. La fel este cu noutatea situațiilor în viață. Același cuvânt al lui Dumnezeu este nou printr-o situație nouă. În felul acesta reușește să comunice punctual, situațional, ceva nou. Biblia este extraordinar de nouă și cunosc oameni care nu s-ar sătura de ea. Nu pentru că doresc să se informeze iar și iar, sau pentru că trebuie să stea la cură 14 zile ca la soare, că trebuie, ci pentru că aici, în Biblie, Dumnezeu vorbește sufletului lor. Dar El nu face acest lucru decât în cazul în care mă regăsesc în persoana leprosului, a demonizatului, a ipocritului fariseu, în ipostaza vameșului nenorocit care caută pe Dumnezeu. În toate trebuie să mă regăsesc. De aceea, ferice de cel care are capacitatea să se recunoască pe sine în carte. Îți amintești citatul anterior care spunea că Biblia nimicește firea veche și ne dă prin citirea ei o viață nouă? Acest minunat adevăr este însă condiționat de felul în care abordăm noi Biblia. Subtitlu: O carte greoaie. Participam odată la o înmormântare. La sfârșit, după ce s-a anunțat încheierea serviciului divin, m-am simțit îndemnat să adresez un cuvânt către două doamne necunoscute care stătuseră mai în dreapta mea. După felul cum erau îmbrăcate, se vedeau clar că erau pentru prima oară în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. M-am apropiat politicos de ele și odată cu salutul meu, le-am urat să-L cunoască pe Dumnezeu din Biblie. Apoi m-am întors spre cea tânără și am întrebat-o: Aveți Biblia? Mi-a răspuns, n-am. Am continuat spunându-i, mi-am dat seama că prietena dumneavoastră este destul de versată în Biblie. Cred că poate să vă ajute în acest sens. Prietena ei, care până atunci a tăcut, a intervenit întrebându-mă, Vorbiți de Noul Testament, nu-i așa?
De Noul, dar și de Vechiul Testament, fiindcă amândouă formează Biblia.
Oh, Vechiul,
a zis doamna,
e greoi, e o carte atât de grea, e lungă și foarte grea.
Este grea Biblia? Este indigestă, plicticoasă și mare cât un Ierihon care nu poate fi cucerit? Vreau să dărâm Ierihonul acesta printr-o scurtă ilustrare a modului cum trebuie cucerită această redută. Subtitlu: statistici. Dacă citești un verset pe zi, operația durează cam 10 secunde, vei reuși să citești Biblia în 85 de ani. Dacă vei citi un capitol pe zi, care ar dura cam 4, cel mult 5 minute, vei citi Biblia în 3 ani. Dacă citești 3 pagini și jumătate pe zi, am făcut eu experiența aceasta, timp care ar dura până în 20 de minute, citești toată Biblia într-un an fără 6 zile. Ei, se pare că Biblia n-ar fi chiar atât de necuprinsă. Mai departe, dacă citești 7 pagini pe zi, deci, să zicem noi, 35 de minute, parcurgi Biblia în 6 luni. Dacă ritmul este de 21 de pagini pe zi, cam o oră și jumătate, oricine poate să o termine în 2 luni. Dacă citești 42 de pagini pe zi, adică 3 ore, poți citi toată Biblia într-o lună. Iar dacă ai citi-o non-stop, știi în cât timp ai termina-o? În 84 de ore, adică 3 zile și jumătate. Cunosc câțiva oameni care au sorbit-o într-o săptămână. E chiar atât de greu abordabil această carte? Poate, dacă nu avem exercițiul citirii, fiindcă ni-s mai comod să ne fixăm privirea pe ecranul computerului sau al tabletei. Biblia poate fi citită și poate fi parcursă ușor, însă trebuie să îndeplinești condițiile cuceririi Ierihonului.